Äripäeva raadio.
Fookuses Euroopa majandus. Saadet toetab Euroopa Parlament.
Tere, hea Äripäeva raadio kuulaja, alustame Fookuses Euroopa majanduse saatega. Siin Euroopa Liidu poliitikast selles saates räägime ja täna on külas meil sotsiaaldemokraatide ja demokraatide fraktsiooni kuuluv Marina Kaljurand. Tervist!
Tere!
Mina saatejuht Lauri Leet. Alustame kohe, Marina, Venemast ja Venemaale kehtestatud sanktsioonidest. 13. sanktsioonide pakett võeti vastu veebruaris, lisati veel kaupu, lisati veel ettevõtteid, siis mis sanktsioonid alla läksid, aga võibolla mis oli nagu uuem pool, seal oli kolmandate riikide äriühingutele laiendatud sanktsioonid, et kas võikski olla see üks lahendus, et rohkem seda ei julgemalt Euroopa Liit võiks ka kasutada, sest me teame ju, et Venema väga palju kolmandate riike kasutanud, et sanktsioonidest kõrvale hiilida, et Euroopa Liit võiks julgemalt kehtestada sanktsioone, kui on tõendatud, et seal mis iganes Kesk-Aasia riik või Türgi või mis iganes ettevõtted on Venemaga keelatud kaupa vahetanud, et neid ka omakorda sanktsioneerida. Kas see võiks olla üks lahendus?
Ma arvan küll, aga see sanktsioonide kehtestamine, mina vaatan teda üldse ka sellest aspektist veel, et esiteks nagu te ütlesite, see on 13. pakett. Me muud kui kehtestame neid ja me muud kui kirjutame sisse erandeid. Nii kui tuleb järgmine pakett, nii hakkab jälle mingi liikmesriik kuskil midagi endale eratit taotlema, et me ei ole suutnud selle 13. paketiga kehtestada võibolla sellist täiesti ühtset, selget, arusaadavat, et kui seal on keelatud tarbida, keelatud saata mingisugust toodet, peaksid olema keelatud ka need varuosad, millest see toode kokku pannakse. Ehk kõigepealt ma näen, et kogu see sanktsioonide poliitika võiks olla palju, palju konkreetsem ja karmimalt Venema pihta lüüa. Et ma tuletan meelde, seda ma olen ka varem rääkinud, ma vabandan, et ma kordan, aga see oli veel märtsis 2022, kui Euroopa Parlament võttis vastu oma esimese resolutsiooni Ukraina toetuseks, siis meie kohtusime komissioni presidenti Ursula von der Leyeniga ja küsimus oli, kas me ei saaks praegu kohe kehtestada täieliku embargot kogu energiakandjate importile Venemalt, kõigile energiakandjatele tegemata erandeid. Ursula von der Leyen ütles, et see on võimalik, see on raske, see on keeruline, aga see on tehtav. Ja nüüd me oleme siis 2,5 aastat, 2 aastat ja kuu hiljem ja me olukorras, kus me näeme Bulgaaria sõltuvus sama, Ungar ehitab tuumajaama, Austrias läheb üles LNG tarbimine ja nii edasi, järgult kuskil on ikkagi midagi väga valesti meie sanktsioonidega. Ja teine, kuidas me neid ellu viime? Me ikka siin ja seal kuuleme, kuidas ka Euroopa Liidu ettevõtted sisuliselt rikastuvad äritegemisest Venemaaga, neil on hea põhjendus ja ma saan neist aru, see pole sanktsioonidega keelatud, võibolla siis tuleks üle vaadata need sanktsioone karmistama ja mis puudutab ka kolmandatest riikidest või üldse nagu sanktsioonidest eemale hiilimist, kohtusime hiljuti sanktsioonide üle järelvalet teostava Euroopa Komissioni ametnikuga Mr. Härra Sullivaniga ja ta ütles, et ta püüab jälgida, aga temal on umbes ka paarkümmend inimest, samas näiteks kui Ameerika Ühendriikides on 500 inimest, kes jälgivad sanktsioonide täitmist. Ta lihtsalt käed ei jõua igale poole ja informatsioon, mida ta saab kolmandatest riikidest, on ka puudulik ja enne ta ei saa midagi teha, kui tal on täiesti kindel, et toimub sanktsioonidest eemale hoidmine, minema vingerdamine, siis ta saab võtta tarvitusele mingisuguseid meetmeid.
Kui realistlik võiks see olla, et Euroopa Liit tervikuna täieliku kaubavahetuse embargo Venemaale kehtestab? Kuidas sotsiaaldemokraatide fraktsioonis sellesse ideesse praegu suhtutakse, mis teie hinnang on ja Euroopa parlamentis laiemalt?
Energiakandjatele, ma arvan, seda toetab praegu ka sotsiaaldemokraatide fraktsioon. Täielik kaubavahetuse peatamine, ma ei oska hinnata, kui realistlik see on. Aga me kuuleme ka LNG ja teiste vedelgaaside ostmisest, kus on ka ju erinevad kategooriad, LNG ja LPG, et tegelikult rääkida tuleks mõlemast kategooriast. Ja rääkida tuleks tõesti ka selliselt, et vaadata, kuidas on siis võimalik, et Austrias läheb kosmiliselt üles, samas ka Euroopa Liidu liikmesriikide kaubavahetus, nagu te nimetate Kesk-Aasia riikidega, mõne puhul on 3-kordistunud, 4-kordistunud, 5-kordistunud, kunagi me naerisime selle üle, kuidas Valgevene tarnis Venemaal Austreid. aga tegelikult noh, täna ei ole see enam naljakas. Neid teid kasutatakse, aga ma kardan, et takistuseks on ühelt poolt meie võimekus, Euroopa Liidu võimekus kontrollida ja koguda tegelikku infot, sest ega need kolmandad riigidega nad ka väga naiivsed ei ole. Eks nad ka esitavad oma aruandlust selliselt, et hallid alad ära katta või oma minema niiferdamist peita ja varjata, eks nad ka teevad seda. Nii et ma arvan, praegu meil on väga suureks puuduseks just inimeste vähesus. Kes saaksid kontrollida sanktsiooni täitmist.
On see üldse realistlik tegelikult, et Euroopa Liit ja või ka lääne maailm laiemalt suudaks selle kolmandate riikide kaudu kaubavahetusele piiri panna, see ei tundugi tegelikult üldse realistlik eesmärk. Võibolla peaksime sellest eesmärks üldse loobuma, sest me ei suuda kontrollida kõik maailma kolmandad riike.
No mina vaatan siin, mida teevad Ameerika Ühendriigid. Ja Ameerika Ühendriigid on selles osas palju edukamad ja Ameerika Ühendriigid on seda juba varem teinud, nad on kandunud nii-öelda ebasoovitavate ettevõtete nimekirja neid, kes teevad äri keelatud valdkondades või keelatud riikidega, see on tehtav. Kui me ei suuda Euroopa Liidus üksi seda tööd nii hästi ära teha, võibolla siis tuleks tasuks vaadata, kas ja mis moodi me saaksime seda ameeriklastega paremini kooskõlastada, ameeriklastega paremini teha, sest fakt on see, Ameerika üksi, Euroopa Liit üksi on kaks üksikut, aga koos moodustame juba väga suure osa maailma majandusest.
Kuidas üldse suhtutakse jällegi sotsiaaldemokraatide fraktsioonis ja parlamendis laiemalt üldse sellesse, et kui kaubavahetus toimub nende kaupadega, mis pole sanktsioonide all, et ettevõtted teenivad, öeldaksegi, et aga miks me ei või teenida, need kaubad pole sanktsioonide all, Eestiski need ettevõtteid on jätkuvalt, kas selles nähakse moraalselt eetilist probleemi või öeldakse, et nii kaua kui sanktsioone pole, nii kaua tegelikult siin ongi kõik on korras. Kuidas see suhtumine üldiselt on, kuidas te indeksite?
Ma arvan, et sellist täiesti ühest suhtumist, mis oleks läbi terve fraktsiooni või horisontaalselt läbi fraktsiooni, seda ei ole. Eks ta sõltub väga palju riikidest, sõltub väga palju poliitikutest. Ei ole ega saladus, et meie sotsiaaldemokraatide fraktsioonis on ka neid, kes arvavad, et Ukraina on osa Venemaast, seda sõda ei peaks olema ja Ukrainat kui riik üldse ei tohiks eksisteerida. Nii et selles mõttes see, et praegu sotsiaaldemokraatide fraktsioon on vähemalt välja väga üksmeelselt Ukrainat toetamas, on minu arvates väga suur võit. Väga suur saavutus. Aga mis puudutab nüüd moraalseid aspekte, noh, igal poliitikul on see moraalne skaala ja moraali kompass omas kohas, noh, kuuleme me ju ka Eestis. Ühelt poolt räägitakse, see pole moraalne, noh, teiselt poolt just täna vaatsin ka bussiühendust, Peterburg-Tallinn, Peterburg-Riia ja ma saan ettevõttest aru. Kui ta ütleb, et aga sanktsioneerige ja meil on see selge vastus. Nii et võibolla ei ole mõtet ka nii palju lükata vastutust ettevõtjate peale, kuivõrd riik ja valitsus peaksid ise selle ära tegema, mitte rääkima moraalist ja eetikast, vaid tõesti, kui on näha, et siin tuleks majandustegevus lõpetada, sanktsioonid alla lõpetada on kõigil palju lihtsam.
154 liiget on sotsiaaldemokraatide fraktsioonis, kindlasti te nüüd päris kohe niimoodi ei oska nimeliselt ega nägusid kõike, nüüd 154 kohe silmad ette siia lükata, aga te olete kindlasti rääkinud kümnete fraktsiooni liikmetega. Nendega, kellega teie räägite, kellel on vastu argumendid, et miks ikkagi ei peaks olema karmim selle sanktsiooni poliitika osas ja Venema kaubavahetus osas, siis kuidas nad on suutnud teid neid argumentides nagu veenma panna või kas te olete nagu osalt saate aru nende argumentidest või olete ikkagi väga tugevalt vastu argumenteerinud ja ongi selline kokkupõrge nii öelda?
Ma julgen öelda, et sotsiaaldemokraatide fraktsioonis on selline tuumik, võib-olla 15-20 saadikut, kes tõepoolest saavad aru, mis toimub Ukrainas, millised on sanktsioonid ja kes jälgivad seda olukorda. Siis on võib-olla paarkümmend, kes ei saa üldse aru. Mis asi on Ukraina, mis asi on Venema, miks praegu, no jah, nad küll näevad Ukraina rahva kannatusi ja kui Ukraina president esineb parlamendi ees, siis nad seisavad ka loosungiga, we stand with Ukraine, aga tegelikult nad tahaksid tegeleda juba hoopis teiste asjadega, nad tahaksid tegeleda oma koduse poliitikaga ja siis on seal vahepeal veel noh, kümneid inimesi, kes jah, ma arvan, mõistavad selle agressiooni hukka ja mõistavad hukka ka selle, mida Venema režiim teeb, aga Vene sõdurid koha peal teevad, aga nad ei ole valmis ka eriti pingutama, et seda seletada võib-olla veel laiemalt kui Euroopa Liit, sest täna ma nagu ei ole väga mures Euroopa Liidu positsiooni pärast ja sotsiaaldemokraadid hoiavad, Ukraina toetamist hoiavad, jah, seal mõned võivad vastu olla, aga ma tahan ka kogu aeg meelde tuletada, et tegelikult Saksamaa kantsler on sotsiaaldemokraat ja me noh, tema üle võib ilkuda, teda võib kritiseerida, aga Saksamaa on täna suurim Ukraina toetaja. ja see, et sotsiaaldemokraat Saksamaal tegi 180 graadise pöörde suhtumises Venemasse, on, kui keegi oleks seda öelnud 5 aastat tagasi, poleks keegi uskunud. Nii et ütleme, selles mõttes ma arvan, et sotsiaaldemokraatide rinne hoiab ilusti, aga loomulikult on erinevaid hääli. Mis mulle suuremat muret teeb, on laiem rahvusvaheline kogukond. Ma vaatan ka ÜRO-s toimuvat. Kui räägitakse suveräänsusest, territoriaalsest terviklikusest, kõik on nõus. Et see peab olema tagatud. Aga niipea, kui me jõuame järgmise sammuni, aga mida siis teha agressoriga? Kuidas võtta ta vastutusele? Kuidas anda ta kohtu alla? No siis see kuidagi vajub vee peal laiali. Ja siis enam sellist toetust ei ole. Et ma ei näe, et täna oleks India, Hiina, Aafrika riigid, Ladina-Ameerika riigid, noh nagu öeldakse see Global South, et arengu riigid oleksid täna sama meelsed nagu on Euroopa Liit ja NATO. Ehk paraku see Putini jutupunkt, et ta sõdib läänega, ta sõdib Euroopa Liidu ja ta sõdib NATOga, see kajab vastu rahvusvaheliselt ja see on see, mis teeb mulle väga palju muret.
Kahtlemata. Räägime natukene inimõigustest demokraatiast nii Euroopa Liidus kui Euroopa Liidust väljapoole. Veebruari algus me kuulsime, et lõpuks siis lepiti kokku 50 miljardi eurone abipakett, Ungari vastas siis nii-öelda suudeti murda. Aga öelge nüüd, Marina Kaljurin, kas hakkabki tulevikus niimoodi olema, et alati on tohutu pingelised, pikad läbirääkimised, et me ei saagi enam selliseid julgeoleku poliitilised tähtsaid otsuseid kergelt vastu võtta, kuna on alati Ungari ja nüüd võib-olla arsti Slovakia ka, kes alati vetostavad, keda peab nii-öelda murdma pikalt. Kas see jääbki nii vaevaliseks?
Ma arvan, et see jääb nii vaevaliseks senikaua, kuni Euroopa Liit julgeb ära teha oma reformid.
Millised?
Ja just julgeoleku poliitika, välispoliitika olulistes küsimustes loobuda ühehäälsuse põhimõttest. Sest see on küsimus, mida on pikalt arutatud. Ja ma võin öelda, et noh, ka mina olen aastaid toetanud seda, et ühehäälsuse põhimõtte jääks. Et noh, tundub, et see võiks ju olla väikesele riigile garantii, et keegi sõidaks väikesest riigist üle. Täna ma olen oma seisukohta muutnud ja ma arvan, et üleminek kvalifitseeritud häälte enamusele sellistes küsimustes nagu sanktsioonid, inimõigused, kõige põhimõttelisemates välispoliitika ja julgeolekupoliitika küsimustes, see üleminek peab toimuma ja peab minema enamushääletusele. Kui keegi ütleb, et aga kes siis Eesti huvisid kaitseb? Noh, endise diplomaadina, suursaadikuna ja välisministrina võin mõelda, et meie senise ajaloo jooksul ei ole meil kordagi olnud olukorda, kus me oleksime üksinda kõigi vastu. Meie välispoliitika, ta põhineb väärtustele, ta põhineb põhimõtetele, kus me teeme koostööd oma Euroopa Liidu partneritega, oma liitlastega. Ja kui me peaksime vähemusse jääma, no siis mina olen ainsa variantina tänast Ungari olukorda. Ja siis on jumal tänatud, et on olemas kaitsemeetmed, mis panevad Eesti täitma Euroopa Liidu põhimõtteid, Euroopa Liidu väärtusi ja ühiseid otsuseid. Nii et jah, senikaua, kuni me ei ole julgenud enamushääletusele üle minna, hakkab see korduma ja sügisest läheb see veel palju inetumaks, sest sügisest võtab Euroopa Liidu eesistumise üle Ungari ja kui ma vaatan Orbani praeguseid väljaütlemisi, siis ta kavatseb Ukraina ära unustada, ta kavatseb tegeleda Lääne-Balkaniga, ta ei taha tegeleda roheteemadega, ta tahab ümber vaadata migratsiooni, et ta on juba praegustes avaldustes. No kui me eesistuja puhul eeldame, et ta esindab Euroopa Liitu, siis Orban on väga üheselt öelnud, et tal on poogen Euroopa Liidust, tema läheb sinna ellu viima Ungari poliitikat.
Mida teha, et see tema plaan ei läheks läbi, et tema ei saaks enda poliitikat ellu viia?
Ma arvan, et seal ei olegi midagi teha. Euroopa Parlamentis me võtsime küll vastu järjekordse Ungari tauniva resolutsiooni ja seal me ütlesime ka, et Ungari eesistumine tuleks kui mitte ära jätta, siis vähemalt edasi lükata. Meie resolutsioonis läks läbi, aga nagu ütlevad juriidilised teenistused, täna ei ole sellist mehanismi, et saab küll ära võtta Ungarilt otsustusõiguse, aga selleks peavad olema nõus kõik teised liikmesriigid ja nagu te ütlesite, meil on Slovakia, noh ma ei tea, kuidas käitub ka Itaalia, sest praegu on peaminister Meloni, on sisuliselt saanud, noh Ungari kas just suuvoodriks, ma ei taha öelda baasmõttes, aga ta on saanud nagu ka Orbani hääleks, ta on see, kes räägib Orbani ära, kui on vaja, ta on see, kes suhtleb Orbaniga, nii et seda, et praegu tekiks konsensus võtta hääleõigus ära Ungarilt, ma lihtsalt seda olukorda ei näe. Ja noh, tuletan meelde, et Orban oli üks riigipäik, kes õnnitles ka Vladimir Putinit jutumärkides valimisvõidu puhul ja presidentiks järjekordselt valimise puhul. Euroopa Liit oli vait. Keegi ei pidanud vajalikuks seda teha, sest Putinit ei loeta seaduslikuks , seaduslikult valitud presidendiks . Orban õnnitles , nii et jääb ainult oodata , millal ta läheb Moskvasse ja me näeme seda häbistavat pilti , kus Euroopa Liidu lipu taustal Orban surub oma parimal sõbral , jälle jutumärkides Vladimiril kätt ja räägib temaga südamest südamesse .
Te olete kindlasti mures , et Euroopa Liit võib sinna suunas liikuda , et selline Orbani-meelne suund paisub ?
Ma arvan , et nüüd sisuliselt need lähenevad Euroopa Parlamendi valimised . Ma tean , et kõik poliitikud ütlevad alati , et need on väga olulised valimised , aga no mina võrdlen neid Riigikogu valimistega eelmisel aastal , sest kõik ennustused ütlevad , et Euroopa Parlamendis suureneb paremäärmuslaste ja konservatiivide hääl . nii et see ongi , see Euroopa saatus on jälle meie inimeste kätes . Meie inimesed saavad teha selle valiku , kas nad usaldavad neid , kes räägivad vabadusest , ma ei tea , kes räägivad julgeolekust , kes räägivad õigusest , õiglusest ja Euroopa Liidu väärtustest , või siis nad annavad hääle populistidele , kes hakkavad nii-öelda suveräänsust tagasi liikmesriikidesse tooma , mis on täis jama .
ma loengi välja ka sotsiaaldemokraatide lehelt , et teie olete öelnud , teie tegite saate , et ja neile , kes on pettunud Reformierakonnas , Eesti 200-s , ütlen ma järgmist , ma saan aru , et teie pettumusest , aga ärge pöörake selga liberaalsele maailmavaatele , ärge minge kaasa parempoolsete hüsteeriaga , ühesõnaga kas või Reformierakond , kas või Eesti 200-ga , aga mitte siis EKRE ja ma ei tea , Isamaa siis ka või ?
Sest see , mis te praegu tsiteerite , oli tegelikult minu kõne meie üldkogul pärast seda , kui oli kinnitatud meie valimisnimekiri ja mind kinnitati valimisnimekirja esimeseks kandidaadiks , pärast seda oli mul võimalus pöörduda nii oma erakonnakaaslaste poole kui ka laiemalt Eesti üldsuse poole ja ma ju näen toetusnumbreid . Ma ju näen , kuidas langevad toetusnumbrid Reformierakonnale , ma näen , kuidas langevad toetusnumbrid Eesti 200-le , muidugi teeb see muret . Ma ei muretse teise erakonna reitingu pärast , vaid ma muretsen Eesti valitsuse usaldusväärsuse pärast ja ma muretsen selle pärast , et Urmas Reinsalu ja Isamaa kutsuvad ju muutma Euroopa Parlamendi valimisi protestiavalduseks valitsuse vastu . ja sellepärast ongi minu sõnum inimestele , et Euroopa Parlamendi valimised on Euroopa Parlamendi valimised . kui te valite Euroopa Parlamendi Marina Kaljuranna , see ei tähenda , et esmaspäeval tuleb automaks , vaatamata sellele , et Reinsalu püüab seda selliselt näidata . on olemas Euroopa teemad , on olemas Eesti teemad , on olemas kohalikud teemad , nii et isegi need , kes on pettunud võib-olla konkreetses erakonnas , ärge pöörake selja liberaalsetele vaadetele ja valige liberaalne vaade , et teil pärast ei oleks piinlik ja häbi vaadata , kuidas hakkab Euroopa Parlament tööle .
Samas , kui Eestis on valimisaktiivsus madal , Euroopa Parlamendi valimistel 37 oli , eks ole , 2019 , ja see aitaks tõsta seda aktiivsust , et oleks nii-öelda aktiveeritud ka need inimesed , kes võib-olla muidu ei tuleks hääletama , aga nüüd tuleks nii-öelda valitsuse vastu hääletama , siis seda võiks ka öelda , et see on hea eesmärk .
Noh , demokraatia on demokraatia , inimestel on õigus ja jah , ma võin olla kriitiline ja maailmavaateliselt täiesti teistel seisukohtadel , aga Euroopa Parlamendis on täna esindatud kõik , kommunistidest natsideni . ja seal on , nad on , see on demokraatlikult valitud institutsioon . Euroopa Parlament on ju tegelikult Euroopa Liidu ainuke institutsioon , mida valivad inimesed ise . nii et noh , jällegi naljaga pooleks ju mitte , see on demokraatia pidupäev  kui inimesed tulevad välja ja annavad oma hääle . nii et jah , praegu on küll aprilli algus , me töötame veel 3 nädalat Brüsselis ja Strasbourgis , aga pärast seda hakkab kampaania ja jah , ma püüan jõuda nii paljude inimesteni kui vähegi võimalik ja lihtsalt paluda neid , et nad tuleksid välja , nad tuleksid valima , nad ütleksid , millist Euroopat nad tahavad , sest 7 saadikut valitakse niikuinii .
Mitu kohtumist , mitu käiku teil kampaanias Eestis plaanis on , kui ka palju te läbi sõidate ?
10. Vaatasin just eile oma maikuu kalendrit ja sisuliselt ma olen iga päev kuskil Eestis erinevas kohas , mõned päevad ka Tallinnas , aga selle kuu jooksul käin ma , noh , teen Eestile mitu tiiru peale . nii et kui kedagi huvitab , siis kindlasti ma panen aja lähenedes ka Facebooki üles , kus ma olen , millal ma olen , ja tulge , astuge ligi , küsige , et tegelikult eks sellepärast poliitikud lähevadki välja , et inimestega rääkida , inimestega suhelda .
olete valmis , et saate , noh , võib öelda otseselt sõimata niimoodi rohepöörde , liberaalide , Euroopa Liidu üleüldise suuna suhtes , et tõenäoliselt tuleb selliseid kriitikaid ka teile nende kohtumiste jooksul ?
huvitav , et jah , seda sõimu , nii-öelda sõimu , seda tuleb poliitikute poolt . et kui ma loen näiteks EKRE poliitikute väljaütlemisi , noh , siis minu kodune kasvatus ei luba kasutada selliseid mõisteid ega selliseid termineid . kui ma olen käinud erinevatel kohtumistel , ma ei kuule seal sõimu . jah , inimesed küsivad , aga inimesed on viisakad . jah , nad ei ole kõigega rahul Ja noh, kindlasti tuleb selgitustööd teha rohkem ka selles mõttes, et mida tehakse Euroopa Liidus ja mida tehakse Eestis. Ma saan aru inimeste murest pensioni üle, ma saan inimeste murest aru arstiabi üle, aga seda ei tule lahendama Euroopa Liit. Seda peab lahendama noh, Vabariigi valitsus, seda tuleb lahendada koha peal. Et jah, võib-olla rohkem tuleks ka seletada seda, mida tehakse mingisugusel tasandil, aga ma absoluutselt ei karda kohtumis inimestega ja ma pean ütlema, et mu poliitiku karjääri ei ole väga pikk, aga selle karjääri jooksul ma vist ei ole kunagi inimestelt sõimata saanud. Minus on tõesti suhtutud lugupidavalt, ka siis, kui ollakse kriitilised. No ja Facebooki postitusi ma kustutan. Kui keegi seal hakkab ähvardama, seda ma kustutan ja olen Facebookis ka kirja pannud, et mõelge enne, mis te kirjutate, sest ma teen screenshot ja saadan selle politseisse, kui on vaja.
Te saite väga suure arvu üle 65 000 hääle 2019. Seda korrata oleks vist juba väga hea saavutus.
Ma ei taha rääkida numbritest. Selles mõttes, et kui me meenutame veel aastat 2019 ja algas valimiskampaania, siis tegelikult ju sotsiaaldemokraatidel ennustati, et me võitleme Isamaaga viimase, siis oli see kuues koht, ja. Seitsmes koht tuli koos Brexitiga, et me võitleme viimase koha pärast, läks teistmoodi. Muidugi ma jälgin avaliku arvamuse küsitlusi, ma vaatan neid, aga ma ei nimeta mitte ühtegi numbrit, ma võin saada nüüd öelda, et sotsiaaldemokraatidel on erakordselt tugev nimekiri. Lugesin jälle kuskilt meediast, et noh, seal pool tuttavad nimed, no andke andeks, meil on seal 7 ministrit. Meil on 2 praegust saadikut. Meil on 3, kes on olnud, meil on 1 saadik, kes oli enne Euroopa parlamendis. Noh, sellist nimekirja annab otsida. Nii et jah, ma näen, et meie nimekiri on tugev ja muidugi ma teen enda poolt nii palju, kui ma saan, et meil läks valimistel võimalikult hästi.
Aga Euroopas sotsiaaldemokraatide fraktsioonis 154 liiget, kui palju kaotamine oleks nii öelda veel mõistlik?
Noh, jällegi, numbri, väga raske praegu numbrid nimetada. Jah, öeldakse, et me kaotame, öeldakse, et mõned kohad. Kas see on 3, 4, 5, noh, ma ei hakka numbrid nimetama, aga jah, ennustused ütlevad, et meie kaotame mõned kohad, kes kaotavad palju kohti, on liberaalid, Eesti mõttes siis Reformierakond, Keskerakond, kes kuuluvad Renew fraktsiooni ja kaotavad rohelised. Miks nad seda teevad rohelised? Sellepärast, et nad on, roheliste seas on palju Saksamaa rohelisi ja ilmselgelt kaotavad praegu parempoolsetele Saksamaal. Ja kui ma vaatan liberaale, siis Renews on väga palju Prantsuse liberaale, nii-öelda Macroni partei toetajaid, kes samuti kaotavad praegu Marine Le Penile. Nii et suured kaotused tulevad sealt. Nii et kui võidavad konservatiivid ja parem äärmuslased, siis mitte niivõrd sotsiaaldemokraatide arvelt, kuivõrd roheliste ja liberaalide arvelt. Ja muidugi teeb see muret.
Äripäeva raadio.
Fookuses Euroopa majandus. Saade toetab Euroopa Parlament.
Jätkub saade Fookuses Euroopa majandus, kus täna on külaliseks sotsiaaldemokraat Marina Kaljurand. Mina olen saatejuht Lauri Leet. Teie kuulute ka Euroopa Parlamendi Lõuna-Kaukaasia delegatsiooni liidri juhi positsioon on teie käes. Lugesin just äsja siin artiklist, et Armeeniale võiks anda sellise ikkagi Euroopa Liidu perspektiivi ja samas Gruusias me oleme pettunud, Aserbaidžaan ei vasta üldse Euroopa Liidu selliste inimõiguste ja demokraatia minimaalsetele nõuetele, et kas me seal Kaukaasiast ikka peaksime seda nii-öelda liitlast nii väga otsima, et tegelikult ikkagi mõnes mõttes lootusetu kant ju.
Noh, tegelikult ega meie ei otsi liitlast. Nemad tahavad suhelda Euroopa Liiduga. Et kogu Euroopa Liidu nii idapartneruspoliitika, mis on kuuele riigile suunatud poliitika, me kaks tuletan meelde, et need on Ukraina, Valgevene, Moldova, Armeenia, Gruusia, Aserbaidžaan, 6 riiki. Ja kui erinevad on, Valgevenega me täna ei suhtle, noh, Aserbaidžaani suhtes oleme ka väga kriitilised, Ukraina, Moldova on oma areng, Gruusia ja Armeenia ka veel, nad on kõik eripalgelised. Aga nemad tahavad ühel või teisel kujul suhteid Euroopa Liiduga. Nii et tegelikult see Euroopa Liidu poliitika tuleb vastu nendele riikidele, kes tahavad meiega suhelda. Kus on Euroopa Liidu huvi? No meie huvi on muidugi selles, et nii-öelda demokraatia vöönd Euroopa Liidu ümber oleks veel laiem. Et noh, meie maailmavaade jõuaks paljud nendesse riikidesse, kes tegelikult tahavad elada nii nagu meie.
Sest me vaatame, kas ikka tahavad Armeenias ja Gruusias?
Gruusias kindlasti. Siin ei ole mingisugust küsimustki, sest toetus Euroopa Liidule Gruusias on üle 80%. See on uskumatult kõrge toetus. Ma olen ise korduvalt Gruusias käinud, inimestega tänaval rääkinud, erinevates keeltes olen rääkinud nendega ka vene keeles, et just vanema põlvkonnaga. Nad tahavad Euroopa Liitu. Nad tahavad elada samamoodi nagu Euroopa Liit. Armeenia puhul on olukord teine. Seal on muutused toimunud võib-olla rohkem pärast Mägi-Karabahi sõda ja pärast seda, kui üle 100 000 armeenlas pidid Mägi-Karabahist lahkuma. Noh, Armeenia on pettunud Venemas. Aga Armeenia puhul suhted Euroopa Liiduga, no seal on ka teatud piiride ees. Nii kaua kui Armeenia kuulub samasse julgeoleku alliansi, koos Venemaaga, noh, ei saa rääkida tihedamast koostööst. Nii kaua kui Armeenia kuulub tolliliitu Venema ja Valgevenega, ei saa rääkida ka vabakaubanduslepingust. Ehk seal on piiri tees ja Armeenia peab nüüd ise otsustama, mida nad teevad ja kui tihedalt nad tahavad Euroopa Liiduga suhelda. Mida ma arvan, Euroopa Liit peab ütlema nendele riikidele, kui te tahate teha reforme ja olla koos meiega, me toetame teid. Teile tehta erandeid. Te peate ära tegema kõik oma reformid, nii nagu tegime meie, nii nagu on teinud kõik teised riigid. Aga me jätame selle ukse lahti, et mingil hetkel, kui te olete valmis, me oleme valmis teiega rääkima.
Kas praegu on neile selline sõnum antud?
Armeeniale. Ma arvan küll, kui sellest on natuke rohkem kui kuu tagasi esines Euroopa parlamendis Armeenia peaminister Pashinyan, kellel oli pärast seda kohtumisi nii Euroopa parlamendi presidendi kui ka teiste institutsioonide esindajatega. Ma arvan, neil on väga üheselt öeldud. Ja kui ma vaatan ka tegevust, siis täna tegutseb Armeenias Euroopa Liidu vaatlusmissioon. Samasugune nagu meil on ka Gruusias. Noh, missioon ei saa teha midagi müstilist, aga see, et Euroopa Liit on koha peal ja see, et meil on seal praegu üle 200 vaatleja, ikkagi ta panustab julgeolekusse selles piirkonnas ja julgeolek on see, mis teeb Armeeniale kõige
aga muret. Aga ikkagi Gruusia puhul me nägime langes Venemaa mõjusse, langes Venemaa rüppe tagasi, me lootsime aastaid tagasi julga rohkem, nüüd on ikkagi asjad pöördunud nii-öelda Venemaa liitlase suunas see kuidagi see poliitika, et Armeenia puhul ka on väga raske nad on praegu pettunud, nad on segaduses, aga et kas nad julgevad, kas nad suudavad valida selle enklaavi sees, mis riike nüüd ümbritseb, mitte demokraatlikud riigid Venema kõige rohkem, nüüd tõesti selle Euroopa Liidu, nende jaoks ikkagi kauge nii-öelda suuna.
No ma ütleksin kõigepealt Gruusia kohta. Ma täna veel ei ütleks, et nad on langenud tagasi Venema rüppe. Nii hull see olukord seal ei ole. Kuigi ma möönan, et väga paljud otsused, mida valitsus on viimase paari aasta jooksul teinud, on täiesti aru saamatud. Järjekordselt menetlevad nad praegu välisagendi seadust, Gordonile impeachment oma presidendi vastu, kes on tegelikult kogu läänele, on demokraatliku Gruusia nägu. Vähemuste tagakihusamine, pooleli olevad kohtureformid, väga polariseerunud meedia ja väga polariseerunud poliitiline maastik, seal on puudusi. Aga täna ma veel ei ütle, et nad on tagasi langenud Venema rüppe, kuigi see edu, mis neil oli teiste riikide ees Euroopa Liitu integreerumisel, on kadunud või kadumaas. Mis puudutab Armeeniat, noh, neil on väga suur sõltuvus Venemaast. Siia maani, kui Armeeniasse lennata, siis kes meid piiri peal tervitavad, on Vene piirivalvurid. Jerevani lähedal on endiselt Venema sõjaväebaas. Noh, vaatasin ka mina 9. mail võiduparaadi ja no mitte, et ma vaatasin seda võiduparaadi, aga pilt, mis tuli Moskvast, näitas, kuidas peaminister Pashinyan oli siis koos Putini ja koos teiste, no nii-öelda Putini liitlastega, muidugi see pilt ei ole ilus. Ma arvan, et Armeenia jaoks on väga suur lootuse eeskuju Gruusia. Kui nad näevad, et Gruusia on saanud kandidaatriigi staatuse ja kui nad näevad, et Gruusia puhul on see võimalik, siis ma arvan, et Gruusia on see vedur, kes võib ka nemad Euroopa Liidule lähemale tõmmata, sest lõputuleks nad on sama piirkond. Seda, et nüüd Gruusia kukub ära ja Armeenia puhul rääkida Euroopa Liidu kandidaatriigi staatusest või läbirääkimist, sellesse ma ei usu.
Aga selle teema lõpetuseks, kas te Eesti ettevõtetele soovitate, ma ei tea, Armeenia Gruusiaga praegu kaubavahetust arendada või on see liiga ohtlik, et sealt kaudu ikkagi tegelikult toetame Venema majandust?
Ma ei ütleks, et toetame Venema majandust, sest jälle nüüd ma viitan jälle kohtumisele, mis meil oli härra Sullivaniga, kes on sanktsioonide koordinaator või jälgib, siis tegelikult tal ei ole täna fakte selle kohta, et Gruusia või Armeenia aitaksid Venemal sanktsioonidest eemale hoida. See, tal ei ole selle kohta fakte. jah, kui ma räägin armeenlaste ja grusiinidega, nad ütlevad, et neil on väga palju tulnud küll venelasi, aga need on valdavalt IT-sektor ja paljud neist on edasi läinud Euroopa Liitu. Kas Vene majandus, kas Vene põgenikud täna mõjutavad selle kahe riigi majandust? Kindlasti mõjutavad. Aga jällegi, ma ei ole täna ka selline, mul ei ole nii palju infot, et ma saaksin Eesti, mida ma Eesti ettevõtjatele saan öelda, suhelge välisministeeriumiga. Eesti välisministeerium, välismajandusega tegelevad inimesed on kõige kompetentsemad, nad teavad kohalike olusid, nad suhtlevad meie saatkonnaga koha peal ja nemad saavad teile anda kõige paremat nõu.
Mis inimõigus ja demokraatiat puudutab Hiina kohta, tahan ka küsida just sellest aspektist, et me oleme kuulnud näiteks hiljuti ka Eesti välisluure ameti raportit, et Hiina tehnoloogia on ohtlik. Hiina kogub andmeid ja järjest rohkem hakatakse rääkima nii-öelda Hiina tehnoloogia keelustamisest. Mis teie arusaam on sellest?
Jah, paraku see on niimoodi, et noh, mina isiklikult ei kasuta ka Hiinas toodetud tehnoloogiaid, ei ole ma TikTokis ega ei kasuta Huawei'd, ei ole kunagi seda teinud. Mul puudub usaldus tehnoloogiate vastu, mis on Hiinas välja töötatud. Kas Euroopa Liit kaotab? Tegelikult Euroopa Liit täna juba on kaotamas Hiinale. Kui me vaatame päikesepaneele, kui me vaatame tuulegeneraatorid, siis paljud komponentid tegelikult neid toodetakse Hiinas. Mõned kuud tagasi oli Ursula von der Leyen komissioni president väga ärritunud, et Hiina elektriautod, odavad elektriautod on Euroopa Liidu turul ja moonutavad Euroopa Liidu turgu. Aga no tegelikult, kui see ei ole äratuskell, siis mis? Me juba täna kaotame. Nii et selle asemel, et...
Ma mis siis teha?
Mina arvan, me peame jätkama nii rohepöördega, mitte mõistuse vastaselt, vaid rahulikult, mõistlikult me peame leidma rahalised vahendid selleks, et rohepööret teostada. Kus on praegu kõige suurem probleem? Inimesed ei näe, et see teeb, on neile kasulik ja inimesed ei saa aru, kes selle kinni maksab. Aga näiteks selles protsessis me täna juba oleme kaotamas Hiinale. Nii et kui me ei hakka kiiresti oma tehnoloogiaid järgi tõmbama, oma tehnoloogiaid välja töötama, oma elektriautosid turule paiskama ja välja töötama, me kaotame Hiinale veel rohkem. Nii et jah, Hiina on, meeldib see meile või ei, aga rohepöörde osas on Hiina praegu meid, ma ei julge öelda, et edestamas, aga teinud väga suured sammud edasi ja me oleme praegu juba maha jäämas. Nii et me peame ka selles osas mingisugused otsused ära tegema.
Räägime ka lühidalt, mis veel viimasel istungil tulemas on, mis algab siis 10. aprillil kolmapäeval, kus sa saad eetrisse läheb, on siis juba kaks päevas istung käimas. Praegu salvestame siin esmaspäeval 8. aprillil seda saadet Tallinnas. Üks teema, mis seal tuleb hääletusele, on varjupaiga teema, varjupaiga taotlejad siis selle järgi, selle direktiivi järgi, ma saan aru, saaks ise valida, kas riik eelistab siis varjupaiga taotlejad vastu võtta, toetada süsteemi rahaliselt või pakkuda siis pagulisi vastu võtvatel riikidele operatiive tehnilist tuge. Et see on ikkagi selline järele andmine, et aastaid tagasi oli see, et me hakkame ikkagi laiali jaotuma põgenike, sellest nüüd on loobutud, ma saan aru, et see on ikkagi järele andmine nendele vastastele, eelkõige selliste euroskeptikutele, et sellist üle-euroopalist ajal jaotamist, et nüüd on selline keskpärandale kompromiss leitud. Teie siis toetate seda hääletate poolt kolmapäeval?
No selles migratsioonipaktis, see on tegelikult migratsioonipakt ja seal on kokku 5 dokumenti. Seal on, see puudutab nii tagasipöördumisi, see puudutab varjupaigaõigust, see puudutab menetluste läbivaatamist, see puudutab noh tegelikult väga laia spektrit. Noh, minul ei ole probleemi selle paktiga nii, nagu ta on praegu läbi räägitud ja miks ma seda ütlen? Sellepärast, et jah, ei ole kohustuslikku solidaarsust, aga on ikkagi sisse kirjutatud, et mingil kujul tuleb abistada, kui on kriisi olukord. Aga arvestades iga riigi eripära. Mida see Eesti puhul tähendab? Meil on praegu vastu võetud niivõrd palju Ukraina põgenikke. Et tegelikult me oleme täna olukorras, kus me ei saaks ega peakski enam teisi põgenike vastu võtma, sest noh, meie lihtsalt SKT, meie rikkus, meie majandus ei võimalda. Nii et sellised erandid peavad olema sisse kirjutatud. Mis on esimest korda veel nendesse dokumentidesse jõudnud, on inimeste kasutamine ränderünde puhul. See, mida me nägime Leedu Valgevene piiril ja see, mida me nägime selle aasta alguses, eelmise aasta lõpus Soome-Vene piiril, kus on sinna piirile toodud migrante, toodud inimesi ja lükatud nii-öelda Euroopa Liidu territooriumile.
Soome käitus väga julgelt ja selgelt.
Väga, väga selgelt ja neil ei olnud lihtne. Nad said ka korralikult õiendada ja sõimata ja ütleme, et me oleme Soomega, meie Balti riigid Poola, me oleme ka oma fraktsioonis suhteliselt vähemuses. Et meie fraktsioon elab migratsiooni teemadel ikka veel selles vaimus, et piire pole vaja ja piiri rajatisi pole vaja ehitada. Nii et jah, ka selles küsimuses on meie fraktsioon lõhki. Ja midagi pole teha, aga olles meie elades Eestis ja nähes, milline see olukord tegelikult on, on Balti riigid Soome väga ühesed. Piir peab olema kaitstud, piir peab olema välja ehitatud, kui seda on vaja, seal peavad olema kaitserajatised, kui seda on vaja ja seda peab saama teha ka Euroopa Liidu raha eest. See on praegu väga suur küsimus, sest siia maani on keelatud. Või no ütleme, Euroopa Liidu põhimõtetega ei lähe kokku, kaid piirirajatist ehitamine Euroopa Liidu raha eest. Noh, ma arvan, aeg on tõele näku vaadata ja öelda, et aeg on muutunud.
Nii et te saate vaatamata selle, et tööd sotsiaaldemokraadina valijale lubada, et te lähete selle eest võitlema, aga uues koosseisus, et see piiri saaks Euroopa Liidu rahadest välja ehitada, piiri peaks, oleks tugev. Vaatamata sellele, et sotsiaaldemokraatides seda ühest toetust ei ole sellele, sugugi mitte.
Ma arvan, miks ma veel hääletan selle pakti poolt on ka see, et sellisel kujul ma leiandan tasakaalus ja ta arvestab liikmesriikide huve. Uues koosseisus ma pole kindel, milliseks migratsioonipakt kujuneks, milliseks üldse varjupaigaõigus, milliseks see kogu temaatika kujuneb, nii nagu paljude teiste küsimuste puhul. No ma ei tea, naiste vastane vägivald. Lõpuks direktiiv, mille me vastu võtsime, ei olnud kõige parem. Aga ma väidan, et uus koosseis ei oleks ka sellisel kujul vastu võtnud. Nii et noh, praegu me olemegi sellises olukorras, kus me peame vaatama ka, et milline saab olema uus koosseis. Ma ei ole, see ei tähenda, et me oleme käed üles tõstnud ja me juba aktsepteerime, et uus koosseis saab olema palju hullem, aga seda ei saa täielikult välistada. Nii et parem võtta vastu selline migratsioonipakt, kui üldse mitte midagi.
Ma siis julgen ka oletada, et see märtsis vastu võtud hoonete energiatõhususe direktiivi lõpphääletus oli ka hirmus, et uus koosseis sellist asja ka enam ei suudaks isegi vastu võtta. Kuigi see oli kompromiss, eks ole, see ei olnud nii range, kui esialgu oli plaanitud, aga et uus koosseis ei suudaks sedagi, et teeme ruttu ära, tegite ära, aga ka siin ikkagi on palju kriitikuid, et see on kallis, kes kinni maksab, no kordaks lühidalt üle, et seal on teatud võimalused, et ka toetatakse nii-öelda vaesemat elanikkonda, aga kuidas see siis tööle peaks hakkama selle direktiivi järgi, et kellel ei ole raha oma eluasemeid siin 20% soojustada ja võibolla rohkemgi saavutada seda efekti, et kus siis see raha ikkagi tuleb?
Jällegi, Euroopa Liit ei tule seda tegema, seda teevad kõik liikmesriigid ise. Ja ma alustan hoopis sealt, et tegelikult liikmesriigid on vastu võtnud endale kohustuse olla kliimaneutraalne 2050. Ja ma tahaksin meelde tuletada, et selle kohustuse võttis Eestile peaminister Jüri Ratas, kes oli valitsuses koos EKREIKEga. Nüüd on Jüri Ratas Isamaas ja nüüd räägitakse hoopis teist juttu. Et kui me võtame kliimaneutraalse kohustuse, siis palun hakkame seda ellu viima. Aga meil on kohustus on, pilt tehakse ära, surutakse kätt, aga kui on vaja rakendada, ei sobi üks asi, ei sobi teine, ei sobi kolmas. Kahjuks on selle hoonete renoveerimise ja soojustamise puhul väga palju vale infot. Riigid saavad teha erandeid, riigid saavad kehtestada oma nõudeid, riigid peavad esitama selle aasta 24. aasta suveks oma nägemuse, kuidas nad hakkavad renoveerimist ellu viima. Vanad majad, neid keegi ei puutu, ei ole, neid ei ole mõtet renoveerida. Keegi Nõmmel elavad pensionäri sellepärast välja ei tõsta, kui ta ei renoveeri. Et seda tulekski tegelikult vaadata mitte kui rumal see renoveerimise mõte on, vaid kuidas saaks teha nii, et inimestel oleks kasu. Sest 40% me kütame õhku. Noh, minu ema elab majas, mis on Tallinna kesklinnas, neljakordne maja ja ta oli üks esimesi, mis soojustati, renoveeriti. Ja nende küttearved läksid poole võrra väiksemaks. Et võibolla tuleks rääkida rohkem sellest, mis on positiivne. Kus tuleb raha? Praegu räägitakse ka täiendavatest fondidest. Praegu räägitakse ka sellest, et rohkem tuleks kaasata Euroopa Liidu erainvestoreid, et jälle kogu see rohepööre või üleminek rohelisele energeetikale, see tuleb teha Euroopa investoritele atraktiivseks. Praegu nad eelistavad minna Ameerika Ühendriikidesse investeerida mujale, kuigi finantseksperdid ütlevad, et Euroopa Liidul raha on. Aga millegi pärast ei investeerita just rohelisse majandusse, kas ei ole usaldust või mis iganes see põhjus on, sellest tuleb üle saada. Ja noh, eks iga riik peab ka üle vaatama, kas ja mis moodi ta saab oma inimesi aidata. Ma saan aru, et see, et KredExil praegu esimese tunniga jooksevad numbrid umbe ja taotlused täidetud, muidugi see pole normaalne. Muidugi see pole normaalne. See peab olema tehtud selliselt, et tõesti mitte ainult kõige osavamad projektide kirjutajad suudavad KredExilt raha saada, võtse oleks kätte saadav kõigile piirkondadele, aga ma arvan, see aluspõhimõte on mõistlikkus. Tuleb teha seda, mis on mõistlik, mitte üle pingutada, aga ka mitte tegemata jätta.
Veel üks hääletus, mis märtsis toimus ja ka vastu võeti tehisintellekti määruse lõppehääletus, seal läheb vastu ollu ikkagi ka üks sotsiaaldemokraatide jaoks väga oluline põhimõte, nagu nii öelda siis inimõigus ja selle all siis ka vabadus, et siin te jälgita, et sa oled demokraatlikus vabas ühiskonnas, aga see lõppehääletus on vastu võtud otsus mõningal määral annab võimalusi teatud kriisiolukordades rakendada tehisintellekte kaamerate andmeid, et siis teha sellist inimeste seas sellist otsingut, et avalikuse turvalisus huvides, et kuidas te selle vastuolu lahendasite? Ma saan aru, et te olite poolt ka, et kuidas see olla poolt, kui meil on mingisuguse inimeste jälgimise võimalus automaatselt, mis ei ole siis vaba ühiskonna otseselt nagu tunnusmärk?
No see, millest te räägite, see puudutab jälgimist reaalajas. Ja sotsiaaldemokraadid olid väga kriitilised selle õiguse andmise kohta õiguskaitseorganitele. Miks me olime kriitilised? Me ise ka kohtusime erinevate õiguskaitseorganite töötajatega ja nad ütlesid, et reaalajas jälgimist sisuliselt neil vaja ei ole, et see ei anna neil eriti palju juurde. Me jääme selles osas vähemusse. Aga mis kirjutati sisse täiendavad kaitsemeetmed. Et see reaalajas õiguskaitseorganite poolt näotuvastus reaalajas, ehk need samad kaamerad, mis on linnas üles pandud, see saab olla ainult kohtuloal, see saab olla ainult teatud kuritegude puhul ja see saab olla piiratud ajaga. Nii et ma arvan, et see kompromiss on jälle parim, mille sa ei saavutada. Et kui õiguskaitseorganid leiavad, et ma ei tea, terrorismi puhul või inimkaubanduse puhul või lapseröövi puhul, neil on sellest abi ja selleks on kohtu autoriseering, kohus lubab, siis see võib olla. Aga mingisugust üldist jälgimist, üldist jälitamist, noh, selle poolt ei ole, ma arvan, ka kõige konservatiivsemad jõud Euroopa parlamendis, nii et siin nagu küsimust ei olnud. Küsimus jah oli reaalajas näotuvastus.
Selge. Toime natuke räägiksime sisepoliitikast ka see suur rahapuudus, mis Eestis praegu valitsuskoalitsioonis on, mis riigieelarves järjest see miinus kipub suurenema ja järgmise aasta puhul on suur mure, et ei jõua uusi makse kehtestada. Mis tundega teie vaatate? Kas mitte küsimus ei ole ikkagi selles, et maailmavaateliselt liiga erinevad erakonnad on valitsuses, et tegelikult taheti nagu head, aga ikkagi kui sotsiaaldemokraadi Eesti 200 reformi erakond kokku panna, siis seal ongi väga raske leida seda kompromissi, et makse tõsta või hoopiski rohkem kokku hoida või makse langetada või kuidas siis leida see tee?
Jah, me oleme maailma vaateliselt erinevad, aga mina väidan, et see, et sotsiaaldemokraadid on täna valitsuses, on andnud ikkagi võimaluse, ma ei tea, alampalga tõstmiseks, on andnud võimalusi noh, kaitsta just neid inimesi, kes täna kaitset kõige rohkem vajavad ja abi kõige rohkem vajavad. Tegelikult me olime ka õpetajate poolel. Ja me julgesime välja öelda, et ka õpetajate palgad peavad tõusma nii, nagu on lubatud. Sest mis võib-olla eristab sotsiaaldemokraate, on see, et me oleme tegelikult maksudest alati rääkinud, me oleme olnud alati valmis rääkima ja noh, me kordame ju seda mantrana. Kui me tahame elada samasuguses riigis, mis pakub nii turvalisi teenuseid nagu Põhjamaad, me peame oma maksusüsteemi üle vaatama, me peame hakkama makse maksma ka nagu Põhjamaad. Aga kui me enne valimisi selle jutuks võtame, mitte keegi ei taha meiega sellest rääkida. Keegi ei taha maksudest rääkida, see on ebapopulaarne. Ehk viga on selles, et tegelikult inimesi on, noh, petetud on võib-olla liiga karm sõna, aga inimestel on jäetud mulje, et praeguse maksukoormusega saame me elada selles stiilis, nagu elavad Soome ja Rootsi. Ei saa. Ja nüüd käib siis lappimine. Jälle, enne valimisi sotsiderid on need, kes ütlesid, et ütleme ausalt, meil on keeruline julgeolekupoliitika olukord. Kehtestame kaitsemaksu, kehtestame julgeolekumaksu, sest täna ma loen ka kaitseminister ütleb, et ei ole aus kõiki neid maksukoormusi, maksude tõstmist põhjendada kaitsekulutustega, kuna see ei ole nii. Oleks meil konkreetne kaitsemaks või julgeolekumaks, oleks pilt täna olnud teine ja noh, ma tõesti usun, et meie inimestel ei oleks olnud probleemi, mitte kõigil, aga jälle arvestades inimeste rikkust, inimeste võimalust maksta. Maksuküüru kaotamine, me oleme sellest rääkinud ju korduvalt, et Eestis on aeg sisse seada astmeline tulumaks. Tegelikult me oleme pakkunud neid lahendusi. Jah, me ei ole suutnud kõik ära teha, aga ma arvan, et see, mis meid eristab Reformierakonnast Eesti 200, et me oleme tegelikult nendest teemadest rääkinud ühtemoodi. Enne valimisi, valimiste ajal, pärast valimisi ja ka praegu.
Kuidas astmelist tulumaksu või üldse laiemalt siis nüüd jõukama kihi maksustamist nii teha, rohkem maksustamist, et see ei tunduks nüüd initsiatiivi ja rohkem töötamist pärssivana, mis on siis tugevam vastu argument, eks ole, et siis mis ma pingutan, kui mult võetakse selle võrra rohkem maksu, kuidas seda teha?
Aga see ongi maailmavaateline küsimus. Et ühelt poolt reformierakond ütlebki, et ole edukas, teeni rohkem ja me ei võta sult raha. Sotsiaaldemokraadid meie jälle näeme, et nagu igas perekonnas, kui kellelgi on vaja abi, kui kellelgi läheb kehvemini, siis teda tuleb aidata. Ehk see ongi meie väga suur maailmavaateline erinevus. Noh, tänu nendele kampaaniatele mul on olnud võimalus Eestis päris palju ringi sõita. Ja tegelikult ma näen, et see vahe, mis meil on, ja seda ütleb ka rahvusvaheline statistika, see vahe, mis meil on vaeste ja rikaste vahel, selle pärast suuremaks. Kuigi meil on olnud erakorralisi pensioni tõuse, Eesti pensionärid on ühed Euroopa Liidu vaesemad. Me ju näeme, kuidas lonkab praegu tasuta arsti abi. Ta võib ju formaalselt olla haigekassa kindlustusega, ma ei tea, pousa operatsiooni, ootavad inimesed pooltest kuni kaks aastat. Ehk me näeme, kui palju on vigu. Ja seal tulebki mängu see sotsiaaldemokraatlik lähenemine, ühelt poolt tõsta makse nii, et kõiki teenuseid saaks pakkuda, ja teiselt poolt aidata neid, kes seda abi kõige rohkem vajavad.
Päris lõpetuseks kindel on see, ma usun, Marina Kaljurand, et te olete järgmise koosseisu liige Euroopa Parlamendis. Kuidas te lühidalt ütleksite, mida te hakkate seal tegema, mille eest võitlema?
Ma väga loodan, et ma teen kõik endast tulenema selleks, et saada tagasi valitud. Ma arvan, et kõige parem on vaadake seda, mida ma olen teinud. Vaadake seda maailmavaadet. Vaadake neid otsuseid, mille poolt ma olen hääletanud. Jah, ma seisan selle eest, et Eesti oleks tugev. Ma seisan sellest, et Euroopa Liit oleks ühtne. Ma ei näe Eestile teist võimalust olla iseseisev riik, sõltumatu riik, kui Euroopa Liidus ja NATOs. Nii et see, mida ma teen, on hoida Eestit, aga hoida ka Euroopa Liitu nii ühtsena, tugevana, kindlana kui saab. Mida paremini läheb Euroopa Liidul, seda paremini läheb Eestil. Tegelikult meie olemegi Euroopa Liit ja Euroopa Liit on ka Eesti, et seal vahel on võrdusmärk.
Tänane intervjuaeg läbi. Suur tänu, Marina Kaljurand, selle tänase jutuajamise Eesti jõudu tööle ja kohtumiseni.
Aitäh!